U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Die woord staan ons vanoggend stil by Johannes 14, daar vanaf vers 12. As ons die plek dan so oop en gereed het, kom ons vra ook vir die leiding van ons Here deur sy Gees ook op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om by mekaar te kan wees, mekaar se teenwoordigheid te kan geniet, maar ook saam U lof te besing. En mag ons loflied, Here, in ons aanbidding weer ook wees wat voor U troon opstyg tot eer en verheerliking van U naam. Mag ons lofsang soet wees in U ore. U is dit so waardig. En dankie Here dat ons ook die voorreg het om die woord oop te maak. En ons wil vra Here dat U vir ons die wysheid en insig sal gee as ons hierdie dinge lees om die diepte, die waarheid daarvan te kan raak sien. Kom o Gees van God en gee vir ons die wysheid en die insig en die verstand wat ons nodig het en die begrip. En besonder as ons praat rondom gebed Here, wat vir ons so groot en 'n saak is naby in ons hart. Kom bring U vir ons die lig en die waarheid ook hierin. Kom Here, kom praat met U kinders. Ons luister. Amen. Ons is nou daar by Johannes 14 vers 12. Dit verseker ek julle, wie my glo sal ook die dinge doen wat ek doen en hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat jy ook al my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As jy iets in my naam vra, sal ek dit vir julle doen. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so 'n bietjie net mekaar uithaal en die belang daarvan nagaan. As ons praat oor gebed, is dit 'n baie groot tema wat ons het, en 'n ou klein tydjie wat ons hier het, gaan nie vir ons naby kans gee om by alles stil te staan en te praat daaroor. Ons het al seminare oor naweke gehad oor gebed, en ons het ook nie genoeg om daaroor te praat nie. Ek wil my beperk dan by hierdie gedeelte en eintlik net tot een kort gedeeltekie, en ek maak dit die tema wat ons vanoggend maar besig is, en dit gaan rondom die geheim van gebedsverhoring. En deur die eeue is daar baie wat gebed baie misverstaan en nie die diepte en die agter die kap van die Bybel kom nie, en ek het ook al geluister na hoe baie mense praat en kinders van die Here in besonder, en dan nog steeds besef dat hulle nie die insig het in hierdie dinge nie. Ons het nou pas geleer van die Here Jesus Christus dat hy die weg en die waarheid en die lewe is, en dat die besondere deel is daarvoor vir ons, en ook as dit kom by gebed, dat ons moet stilstaan en kyk na die woord en vra, maar Here, wat leer U vir ons? En ek weet, as die begeerte van elke kind van die Here se hart, dat my gebed verhoor sal word. Maar wat is nodig om te doen, dat my gebede verhoor sal word? Baie misbruik het, baie verstaan dit nie. Jakobus skrywe vir ons, julle kry nie omdat julle nie bid nie, as julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Hy haal twee punte uit wat belangrik is daar, en hy praat nou met die kerk van die Here Jesus Christus, en dan sê hy, julle kry nie, want julle bid nie. En baie mense wat nie eers bid nie, baie wat nie eers vra vir dinge nie. Ek weet nie of dit net uit ons ou lelike vlees uitkom, het ons maar net verwag dat die Here al hierdie dinge vir ons moet gee, moet toedien nie, maar daar's 'n belangrike beginsel rondom gebed, wat die Bybel vir ons leer, en die Bybel leer vir ons, ons moet vra. Nou is daar mense wat argumenteer, maar die Here weet wat ek nodig het. En dit is so, die Here weet alles wat ek nodig het, maar die opdrag is nog steeds, vra en vir jou sal gegee word. Hoekom is dit so belangrik? Want in my vra, kom gee ek my afhanklikheid, en kom erken ek my afhanklikheid van Hom. Dis wat ek nodig het. Daarom is vra 'n baie belangrike gedeelte in gebed. En ons kan nie gebedsverhoring hê, natuurlik is ons nie vra nie, nie waar nie, want as aan 'n gebedsverhoring, die Here het net voorsien. Die Here voorsien vir ons in baie dinge ook, maar ons praat nou baie spesifiek van vra. En dan die tweede een wat Jakobus hier vir ons sê, en dit vat maar die som totaal saam waar oor het gaan by verkeerd dink daaroor, is jylle kry nie omdat jylle verkeerd bid. Jylle wil net jylle selfsugtige begeertes bevredig. Nou is daar baie mense wat sê, en baie kerke wat het leer, dat die Bybel sê vir ons nie net hier nie, maar in die evangelies ook, dat wat jy ook al vra, dit sal die Here vir jou gee. En dit is baie lekker om 'n tekst te vat net so, en dan kan ek maak daarmee net wat ek wil, nie waar nie. Ons praat in die Bybelterm en theologie van Bible punching, jy vat so deeltjies vir jou uit, en so bou jy maar jou eie waarheid en jou eie theologie op jou eind. Maar ons is kinders wat van die Here so ons, is die waarheid vir ons belangrik, wat leer die Bybel vir ons. En daarom moet ons 'n bietjie weier kyk daarna. Daar is mense wat dit glo en as gemeentes wat dit vandag nog baie verkondig, dat as jy bid, dan sal die Here vir jou gee wat jy vra. Al wat jy nodig het en om jou gebede te laat verhoor, is dat jy moet glo dat dit werklik sal gebeur. En as dit nie gebeur nie, dan kom hulle baie maklik terug daarmee en sê vir jou, maar jou geloof was nie genoeg nie. Jy moet dit meer glo. Ons kry dit in baie van die geloofsgeneesings, dat het vir jou gesê word. En kyk mooi na waaroor het gaan hier, en ek wil hê julle moet nou skerp wees vir oggend hierin, want die tema is, wat is die essentie daarvan vir suksesvolle gebed? Wat maak dit gebedsvoering sal hê? By hierdie mense is dit die essentie daarvan, dat jy moet glo in die saak. En as jy genoeg glo in die saak, dan sal het verhoor word. En as jy nie genoeg glo nie, dan gaan het by jou verby. Maar as ek kyk na die optrede van ons Here Jesus Christus op aarde, dan sien ons dat daar ander dinge by hom plaasgevind het. Hy het na mense toegekom en hulle genees wat vir hom gevra het om te genees. Vir ander het hy gevra, wat wil jy, moet ek vir julle doen? En hy het hulle dan genees. Nou as Melaatses nou wat na hom toegekom het, julle onthou die 10 Melaatses, wat nie in hom gegloed het as verlosser en saligmaker nie, het as een profeet of een geneesheer, so hulle het nie die ware geloof is gehad nie, en die Here het hulle nog steeds genees. Een het tenminste kom dankie sê daarvoor. So mense wat wil opstaan en sê, dit is genesing en gebedsverhoring is op grond van jou geloof, verstaan nie wat die woord vir ons leer nie. Daar is een ander ding wat ook in ons kerk baie sterk loop, ook wat my nogal grief, is dat mense glo dat as jy wil suksesvol wees in jou gebede, en jou gebed verhoor sal word, dan moet genoeg mense daarvoor bid. Ek dink julle erken het onmiddellik waarvan ek praat. Die sukses van gebedsverhoring lê in getalle. Dat baie mense moet daarvoor bid. Julle ken die gebedskettings, want rondloop, bid vir so en so, nog nooit van hulle gehoor nie, weet nie waar hulle aangaan nie. Bid vir die kind wat in die hospitaal is, en alrande en sulke dinge, en hulle dink die gebed moet verhoor word, want 10.000 mense daarop gereageer en nie na geluister. En hulle verstaan nog nie die waarheid wat die woord van ons leer nie. Wat leer die woord vir ons? En ek wil julle aandag net gou daarop vestig. Jakobus terug na, luister na dat het drink dit in kind van die Here. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. As my kind na my toe kom, en my kind kom vra vir my iets, luister ek en ek hoor wat my kind sê, omdat ek my kind lief is, ek en my kind ag. Hoor jy dit? Dat God hoor jou, omdat jy sy kind is. Nie omdat het duister en vreemde mense, wat nie geweet het waaroor het gaan, nie, emotioneel gevoel het en ook een petitie ingeteerd het en ook gesê het ja daarop. En een vliet in een gebed geskiet het langs die pad voorbij. As my kind kom en sy kom vraag iets, dan hoor ek haar. Ek het nie 10.000 ander achter my nodig om iets vir my vader te vraag nie. Maar die Heer het verder gegaan en het gesê, ek gee die sleutels van die koninkryk. En die beginsel staan waar die Bybel vir ons gee, Matteus 18, waar 2 of 3 in my naam vergader is, daar is ek by hulle. En as jy kyk na die context van die gedeelte, dan praat die gedeelte oor gebed. Om tot God te nader. So as ek 'n legitieme, ernstige saak het wat ek voor die Here wil hê, my kind is dodelik siek en hy is in die hospitaal, ek het 'n gevoel dat ek wil graag saam met iemand bid, hoef ek nie aan 10.000, 100.000 vreemde mense e-pos te stuur nie, jy mors in elk geval uit jou ligtheid. Die Bybel sê is genoeg dat jy kan gaan na jou man toe, na jou vrou toe, na medegelowige toe, of twee en jylle kan saam bid. Daarin lê die sleutel en die genoegsaamheid van gebede. Daai twee of drie wat by mekaar is, en sy intensiteit en sy gebede is van baie meer waarde as iemand wat in die verbygaan het 'n SMS lees oor iemand wat hy nie eens ken of van hy bewus is nie. Ja, ek voel ook saam met dit en ek is hartseer en mees hoor, hou nie daarvan in kinders in hospitale is nie. Beteken jy hoor jy dat die SMS is baie oud, hy kind is al 2 jaar terug oorlede, ek het dit ook al gehad. Maar dit loop nog steeds. Mense, dis nie gebed nie. En nog minder wat ek sien, ons is, baie van ons mense is weer op pad terug Rome toe, dat hulle dink gebed is om te gaan en 'n kersie aan te steek. Dis die teendeel van gebed. Dis om iets anders te doen in plaas van te bid. Wat 'n afgoderry en 'n huigelary is daar nie. 'N Kersie brand het geen waarde voor God nie. Jy gaan op jou binnenkamer op jou knie, jy gaan soek sy aangesig en jy lê die petisie voor hom en jy bring dit voor hom en jy is besig met hom. En kom die lasteraars en sê jy moet 'n kersie aansteek. Kom met die ou Romeinse kerk uit, dit hoort nie in 'n kind van die Here se huis nie. Dis die krag af van sit die kersie aan, ja. Moenie anderste nie. Moenie laat ding jy jou gebed verander nie. Kom ons kyk na wat dit sê, want daar is baie charismatiese kerke, en mens kan hulle deesdae gelukkig ook nie meer so uitsonder nie. Dit het baie kompleks geraak, daar is baie kerke, wat baie oppervlakkig net vir jou wil leer, dat wat jy ook al vra sal vir jou gegee word. Lees wat die teks sê. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen. Sien julle wat die teks sê? Staan daar dat wat jy ook al vra, sal die Here doen. Is daar kwalifikasie wat hier bykom? Is daar reëls en regulasies hier binnen opgesluit? Ja, baie definitief. Wat julle ook al in my naam vra. En dan gaan hy verder. Sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. Nou begin ons deur die woord nou nader beweeg. En wat is die essensie van gebed? In die gebed van die gelowige. In die naam van my Christus, sodat God daardeur verheerlik kan word. Dit verander alles nie waar nie, as ons praat oor gebedsverhoring. Maar ek wil teruggaan aan die vorige vers, toe vers 12. Want hierin lê vir ons 'n baie belangrike deel opgesluit. As ons praat oor die essensie van suksesvolle gebed en gebedsverhoring. Dit verseker ek julle, amen, amen. Wie my glo, sal ook die dinge wat doen wat ek doen, nog groter dinge as dit doen wat ek na die Vader toe gaan. En daar in daai paar woorde in die begin van die vers, is die Here besig om vir ons die waarheid te leer rondom gebedsverhoring. Onthou dat ons nou pas gepraat het daarvan, en ons vat nie die gedeelte los van die konteks waarin geskryf het nie. Ons het hier die sesde ek is uitspraak wat hy vir ons gee. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, ek is die weg. Hy is die weg vir ons na die troonsaal toe, hy is die weg na van die Vader toe, hy is die weg deur die hoop, die voorhangsel wat vir ons oopgeskeer het, dat ons weer kan toegang hê tot hom. En dan bring hy vir ons die waarheid. En nou spesifiek moet ons stilstaan by die waarheid oor gebedshantering en gebedsbeantwoording. En as hy vra die waarheid, dan is dit belangrik vir 'n kind van die Here dat ons sal luister wat hy sê en vra Here, maar openbaar vir my hierdie waarheid, want ek wil nie my gebedslewe 'n gemors van maak, ek wil nie besig wees met onsinnighede, bedrywighede nie, daar is soveel mense wat rondskarrel om mense in groepe te organiseer om te bid, dat hulle nooit self op hulle knieën kom en bid nie. En jy besef maar, dit is aan my opgedra. Die ander mense met wie jy praat het nie, is so passief vir die saak is wat ek het nie. Die las is op my. En die Here luister na my, ek is sy kind. En ek vat dit. As 'n gewigtige saak, ek het die begeerte om dit saam met iemand te dra. Here, saam met wie kan ek hierdie saak vat? Dit is altyd goed om gebedsvennote in jou lewe te hê. Iemand wat met wie jy kan gaan praat, saam kan bid oor sake. Die ideaal is dat jy met man en vrou dit kan doen. Maar dit gebeur nie altyd so in 'n huwelik en as baie huwelike en man nie werklik baie van die Here wil weet nie, dan gaan soek medegelowiges. Dis hoekom ons in 'n gemeenskap saam is, dis hoekom ons 'n gemeente is waar ons saam kan bid en die dinge voor die Here lê. Maar wat sê waarheid oor gebed? En nou het ons 'n bietjie wyeer kyk. En om te verstaan wat die waarheid oor gebed en gebedsverhoring is, moet ek die waarheid van myself verstaan en waarom ek hier is. Die oeroue vraag wat die mense vir eeuwe al mee besig is en filosofe hulle self mee besig hou, en baie van die wetenskaplikes probeer om te bewys wat hulle in glo, maar die Bybel al duisende jare ter geantwoord het. Ons is hier om God te verheerlik, as ons katekismus kan aanhaal. Dood eenvoudig. Ek is gemaak om hom te eer en te verheerlik. Neem die Nuwe Testament toe, dan skryf hy vir ons, ons is gered, ons is verlos. Hoekom? Dat ek weer in 'n verhouding met my Vader kan staan, dat ek hom weer kan eer en verheerlik. As ek dit gesê het, dan vat ek dit vir julle na gebed toe. Wat is die aard van gebed? Hoekom bid ons? Vir dieselfde rede hoekom ek hier is. Omdat ek gemaak is om in 'n verhouding met my verlosser te staan, met my God te staan. En die kruis van die Here Jesus Christus het die pad weer oopgemaak, en die bloed van die Here Jesus Christus gemaak, dat ek nie hoef skuldgevoelens te hê nie. Ek het weer toegang tot my Vader, en ek kan sy aangesig soek. Gebed is nie my petisie om te kry wat ek wil hê nie. Daar is 'n hart wat moet tot bekering kom en sy sonde en sy selfsug moet raak sien. Christus is nie 'n genie in 'n bottel wat ek net vryf en dan gee hy vir my wat ek wil hê nie. Ek is gemaak vir hom. Hierdie lewe is uitgekoop aan hom. So my gebedslewe, my versoeke en die hartsbegeertes is altyd gerig op hom en wie en wat hy is. Kyk hoe mooi stel die Here vir ons, as hy vir ons leer om te bid. Julle ken nie onsse Vader in Lukas 11. Waarmee begin dit? Wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Hoekom begin ons daar? Omdat dit die plek is waar ek my hart rig en my fokus reg kry. Die fokus nommer 1 is op die persoon van God. Laat u naam geheilig word. Laat u die reg beklee wat u is en wie u is. Laat ek u sien wie u is en laat u geheilig word deur my. En ek kyk na die persoon wie en wat hy is. Laat u koninkryk kom. My doel van bestaan in en deur my. Dis waarvoor ek bid en dis hoekom ek bid. Nie vir eie belang nie. Weer terug na Jakobus 4 toe. Julle kry nie omdat julle bid nie, as julle bid ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Liewe kind van die Here, hoe lyk jou gebedslewe? Waarop is dit gerig? En dis net iets wat jy alleen kan antwoord. Want nie een van ons is in die ander een se binnekamer nie. Ek is nie eens in my vrou se binnekamer nie, net in my eie. Is my gebede maar net al die goed wat die Here vir my moet gee, vir my moet doen? Is hy my genie in 'n bottel wat my lewe gemaklik moet maak en my gelewe vol moet maak. Want blykbaar is die slagspreuk in die kerk vandag, dat die lewe gaan daarom, dat God wil hê, jy moet gelukkig wees. Ek wil julle toch vra, wys my waar in die Bybel dit staan. Ek daag julle uit, om vir my een plek in die Bybel te wys waar staan, dat God wil hê, jy moet gelukkig wees. God wys ons waar ware geluk lê. Dis in hom. Dis 'n hele ander tema. Maar omdat ons so 'n basiese filosofie in ons lewe het, dat ons dink dat die lewe draai om my, en dat ek moet gelukkig wees, ek moet die beste hê, ek moet suksesvol in my werk wees, en ons dink as ons suksesvol ons werk is, God seën my, en so sit baie die pot mis, en hulle vergeet waarom ek hier is, ek is hier vir sy eer en sy glorie, laat die naam geheilig word, laat hierdie lewe die naam heilig, laat hierdie lewe die koninkryk kom, en as ek op my knie in my gebed gaan, dan draai my gebed eenvoudig twee sake, het draai om my medegelowiges, om vir hulle in te tree en hulle te bid, vir ons as gemeenskap, vir sy kerk, en hulle kan draai het ook om 'n verlore wêreld, van wie my eie familie is, my eie bure is, my eie kollegas is, as ek besig om te bid, laat die koninkryk kom, beteken dat ek mag nie vir myself iets vra nie. En ek herinner julle weer, as ons aangaan in onsse Vader toe, ek sê, dit is 'n groot thema, ons het nie tyd om eens in alles stil te staan, maar ek noem net so nie voorbygaan. Wat leer die onsse Vader vir ons? Wat vra jy? Wees mooi skerp. My daaglikse brood. Dis wat ek vir myself vra. Nou voor jy vir jouself warm jammer kry en 'n blikkie wurms gaan oopmaak, die Here gee vir ons baie meer as ons ooit dink. Hy het in my lewe vir my nog nooit 'n stuk droë brood gegee nie. Kyk 'n bietjie terug. Ek bid en vra vir wat ek nodig het, en my koning was vir my deur die jare so goed, dat hy gee nie net vir my wat nodig is nie, hy gee vir my brood, en hy sit 'n stuk botter by, en hy sit 'n stuk konfys by, en partykeer kry nog 'n stuk kaas bo-op. Mense is konings. My Vader is so goed geweest dat hy deur die jare wat ek saam met hom op pad stap, en ek partykeer huiwerig is om vir iets te vra, dat hy die begeertes van my hart ken, en vir my gee wat ek eers te bang is om voor te vra, wat ek voel selfsugtig is om voor te vra, en selfs dit gee hy partykeer vir 'n mens. Hoe wonderlik is my koning nie. Hy gee nie net wat ek voor vra nie, maar as ek gerig is op sy koninkryk en sy wil en sy dinge, dan die dinge wat ek bereid is om op te gee en agterwee te laat, selfs van daai dinge, voeg hy nog oor my lewe by, en ek het nie eens daarvoor gevra nie. Ek erken van waar ek kom, en ek sal vir hom die glorie en die eer altyd gee vir daai dinge wat hy vir my toevoeg in my lewe. Hoe wonderlik is my koning nie. Maar my gebed, my gebedslewe, ook rondom myself, bly dit my Here, as dit u wil is, as dit u behaag, as hierdie u sal bevredig en verheerlik, hoe anders sal Christene se gebede nie lyk, as ons gebede gerig is op Christus, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom nie. En iewers langs die pad in die wêreld leer het vir ons en probeer vir ons inprent, as jy nie vir jouself sorg nie, sal niemand nie. En ons vat dit oor in ons Christenskap. Jy het nie nodig nie. My Vader weet wat ek alles nodig het. Ek kan my rug op hom, sy koninkryk en sy naam, en ek hoef nie te worry oor die ander nie. En as daar behoefte is, kan ek met die vrymoedigheid vir die behoefte vra, Here, ek het dit nodig, en die Here gee vir my, en hy voorsien. As ek so is, dan ek nie net 'n ander gebed nie, maar 'n ander lewens uitkyk. Maar wat staan in die kern hiervan? van suksesvolle gebed en verhoring van gebed. En dis die woorde in vers 12. En hy begin dit deur te sê, voorwaar, amen, amen. En as hy daai woorde hoor, dan weet ons, die Here sê nou, luister wat ek sê. Wie in my glo. Nie wie in 'n saak glo nie. Dat jy glo dat dit, ek sal genees word, en ek glo so hard dat ek genees sal word, ek moet genees word. Jy is net met jou energie besig en ek is bevrees, jy kan jouself nie wil om te genees nie. Maak jy saak hoe hard jy aan glo nie. Gebede gaan nie geantwoord word om die ernstig in die saak glo nie. Gebede gaan nie antwoord omdat jy glo in getalle gaan het beantwoord nie. Gebede word beantwoord omdat jy in hom glo. En dit is die sleutel tot die sukses van gebedsvoering. Geloof is nie in iets nie, maar in iemand, en baie iemand spesifieks. Die persoon van die Here Jesus Christus. Ek wil hier bytrek, want op Hebreërs vat dit vir my baie mooi vas. Hy skryf Hebreërs 11 vers 6, as een mens nie glo nie, is het onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek sal beloon. Hier is twee baie belangrike momente. En die twee is onafskeidbaar van mekaar. Nommer 1 sê hy, ek moet glo dat hy bestaan. Natuurlik is dit die eerste punt. En is nie moeilik vir 'n mens om te glo dat daar God is nie. Romeine 1 skrywe, wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af, kan die mense uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewendurig is, en dat hy waarlik God is. Hoewel dit dinge wat die mens nie met die oog kan sien nie, vir hierdie mense is daar geen verontskuldiging nie. Ons praat in die teologie van die algemene openbaring. Hoe kan jy nou net dat hier in die wêreld hier buite kyk en sê, daar is nie een God nie? Dit gaan my verstand te boven. Nou is daar mense, en hulle is een groeiende getal mense, wat sê dat hulle is atheïste, hulle glo nie in God nie. Die Bybel praat van hulle. Psalm 53 skrywe, die dwaas dink daar is geen God nie. Atheïsme is dwaas. Ek onthou ek het jare terug gehoor, ek nogal gesmaal oor die regter, daar is een atheïs wat begon met in Amerika, by die regter en vir hom gevra het, julle het daar vir allerhande dinge wat julle vier, internationale boomdag en vrouwendag en alles, hulle soek ook een internationale atheïste dag. En hy het voor die hof gedaag, en die regter sê, is goed so, ek geef julle April Fool's Day. Want die Bybel sê, dat is net een dwaas, wat glo daar is nie een God nie. En hy is 100% reg. Ons wêreld word geken deur dwaase, en dan gaan hulle onder die sogenaamde vaandel van wetenskaplikes. My liewe mens, jy is geen ware wetenskaplike, as jy die oorsprong van God, die werking van God, ontken nie. Ware wetenskap bring jou altyd terug by die punt dat hier was 'n God betrokke in hierdie dinge. Die natuur skree dit. En is binnen ons ingeplant in ons skeppingsordening dat die mens weet dat daar God is. So hy skree teen sy eie gewete en sy eie mens in dit te sê, daar is nie God nie. Maar is nie genoeg dat ek net weet dat daar God nie. Dit is nie genoeg vir gebedsvoering nie, dit is nie genoeg vir jou saligheid nie. Die Heer het vir ons geopenbaar terug by verlede keer. Ek, Jesus Christus, is die weg, die waarheid, die lewe. Daar is net een God, daar is net een weg en een waarheid. So my geloof is baie spesifiek, soos die Heere gesê het in vers 12, wie in my glo, hy is God. Maar dan gaan het verder ook dit hy sê, dat hy die wat ons soek beloon, dat hy nie net een God is nie, maar dat hy God is wat relationeel is, wat besig is met my en jou, in 'n verhouding staan met my en jou. Hy is nie een God wat daar ver is, aan een kant is nie, maar 'n God wat aktief is, dat hy die wat hom soek sal beloon. So ek moet glo dat Christus daar is, maar meer is dit moet ek glo dat Christus gekom het om te soek en te red die wat verlore is, dat hy vir my 'n nuwe weg gebaan het, my sondes vergewe het, dat hy die voorhang sal oopgeskeer het, dat ek weer toegang tot die Vader het, dat hy my gebede hoor en wil hoor en verhoor. Wat is die punt om te bid? En ek dink nie God hoor my nie en hy sal my nie verhoor nie. Geloof is in hom, in Jesus, dat hy my koning is, dat hy my verlosser is, dat hy vir my gesterf het, dat hy my vrygemaak het, sodat ek en hy weer 'n verhouding kan hê. Dat hy my kan hoor en my sal hoor. Theoloog Stephen Carnock skrywe, He that believes God as rewarder must believe the promise of God concerning the Messiah. Onlosmaaklik. Ek moet glo aan my verlosser, dat die Here Jesus my Messias is. My koning, my herder, my wegwyser. Al hierdie dinge. Paulus druk het vir my die mooiste uit, hy sê in 2 Korintiërs 1 van Christus, hy is die ja van God. Die ja op al die beloftes van God. Kind van die Here, dit kom so konkreet op ons neer, as jy glo dat Jesus jou verlosser en jou saligmaker is, jou geloof is in hom as persoon, en dat hy in aksie met jou staan, in interaksie met jou staan, dan hoor hy wat jy sê. En dan sê Korintiërs hierso dat hy dis die ja van God, die antwoord is ja op wat ek bid en wat ek vra, want dit is na hom toe gerig, op sy naam, sy eer, sy glorie, sy koninkryk, en dis die ja. Op al die beloftes van God, dan kan jy deur die Bybel gaan. Ek het altyd gesê, as jy deur my Bybel baai, alles in Oranje is, kan jy maar sien, is beloftes van God. Jy het so 'n bietjie die gawe nodig om net te onderskei, is die Here besig met 'n baie spesifieke belofte vir Israel, of is dit belofte vir my, algemeen vir sy kinders? En jy sal verstom staan, hoeveel beloftes daar vir sy kinders is, dwars deur die woord. En Jesus is die ja op elkeen van hulle. En ek kan God, en Jesaja sê dat die wat God aan sy belofte is, daarin moet nie swyg nie. Ek kan hom herinner aan, maar Here, u woord sê, hier het ek die belofte van u ontvang, ek sê dit, en ek wys dit vir u, en die Here vind vreugde daarin, dat ek hom herinner aan, mis dat sy woord sê. Maar dit beteken ek hou vas aan wat hy sê. Ek ag wat hy sê. Ek bid volgens wat hy sê, en ek lewe volgens wat hy sê. Daarom, my broers en susters, lê die geheimnis. Dat daar ja is op my gebede en antwoorde op my gebede. Dit kom neer op die regte manier van vra. As het Jakobus moet antwoord. Drie dinge. Dat het 'n Godgerigte, gesentreerde lewe moet wees. As jy iets in my naam vra. Namens hom as persoon. En as ek iets in die naam van Christus vra, dan is dit asof ek sê, maar Here, dis iets wat u sou gevra het, nie waar nie. En dis iets wat u sou wou gehad het in daai persoon se lewe, in die omstandighede waar ek is. En dit beteken, ek moet hom ken. En ek kan hom nie ken, as ek sy woord ken, ons kom volgende keer daarby. En dan begin ek bid in lyn met die wil van God. As ek daar bid, kan ek nie fout maak nie. En my gebede voel nie of het in 'n plafon vaslaan nie. Want my lewe sentreer nie om myself nie. Ek dink dis waar die groot probleem lê binne die kerk. Dat die lewe nie sentreer rondom hom nie. God het sy plekje in my lewe. Maar hy is nie my lewe nie. En jy sing het uitvloeiend gebed. Dat God het 'n plekje in my gebed. Maar my gebedslewe, my begeertes, my behoeftes, my ambisie, my ideale, wendel nie rondom sy persoon en sy koninkryk nie. Het nog tot bekering kom daar naartoe. En die lewe moet verander word. Bring ons by 'n tweede belangrike ding. 'N Goddelike afhanklike lewe. Ons word van kleins af geïndoktrineer deur die wêreld om ons dat jy niemand nodig nie. Dat jy kan self voorsien, jy moet vir jouself sorg. Jy moet jouself vooruitstoot en groot maak. Afhanklikheid word gesien as 'n vloekwoord. En juis in die koninkryk van God is die grootste van die grootstes die nederiges, die afhanklikes en die sagmoediges. Die Here self vir ons 'n voorbeeld gestel in gebed. Ek herinner julle aan die aand toe hy gevang is, Matteus 26. Het hy eentjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Sien jy die aard van suksesvolle gebed hierin? Hier is 'n gebed wat gebid word, waarin die Vader vir sy eie seun nie eers ja sê nie, maar die Vader vra nie, die seun vra nie hier vir 'n absolute ja nie. Hy vra vir die wil van God. Die realiteit weet hy wat kom. Die pyn en die lyding wat wag vir hom. En omdat hy volledig mens soos ek en jy is, erken hy dat dit vir hom 'n berg is wat voor hom lê, maar sy hart is op die regte plek, sy lewe en sy gerigtheid is reg. As dit U wil is. En nogtans nie my wil nie, laat U wil geskied. Hoe sal ek en jy bid partykeer? As ek in hierdie geweldige krisis kom, aan die selfgesentreerde mens bid net, Here, vat die krisis weg. Laat dit net weggaan, ek wil dit nie hê nie, ek kan dit nie dra nie. Ek sal dit nooit kan hanteer nie. Party gaan verder en dink hulle kan met God te bargains kry. Here, as hierdie ding van my al wegvat, dan sal ek dit en dit en dit vir U doen. Here, as U my die hospitaal uitvat, dan sal ek dit en dit en dit vir U doen. Ag, het ek al gesien net 'n paar maande daarna, is daai goed in elk geval lank al vergete. En nogtans is Here se genade groot vir daai persoon gewees. Maar 'n kind van die Here se hart is gerig op die Here. Here, U het hierdie geweldige siekte oor my gebring. Hierdie pyn, hierdie lyding, hier wat ook al. Ek weet nie of ek dit sal kan dra nie, maar ek weet U is by my. Hoe baie spandeer nie hulle lewe weg in hulle laaste tyd weg om net te bid, Here, vat die kanker weg nie. Dis reg, ons begin daarby. Maar as die Here vir my antwoord, my genade is vir jou genoeg, dan begin ek bid, Here, laat U naam verheerlik word en U koninkryk gebou word in my kanker, in my siekte toestand, in my ellende of wat ook al mag eer word. As U dit nie wegvat nie, dit is presies wat Christus bid, as U nie hierdie moeilikheid van my wil wegvat nie, bid ek net, Here, as ek deur hierdie dinge gaan, dat U naam verheerlik sal word, U koninkryk gebou word, dis al wat vir my belangrik is in hierdie lewe. Kan my Vader nee sê daarop? Nie moontlik nie. Sal ook nie. Hoe kan die Vader nee sê op 'n gebed wat volledig in lyn is met sy wil, wat volledig hom vertrou vir wie en wat hy is, wat op hom gerig is. Ek kry die idee party ons bid vir hulle gesondheid asof hulle vir ewig moet lewe. My liewe dwaas, hoekom wil jy in elk geval vir ewig lewe in hierdie bedeling? Dis 'n goor wêreld en hy word goorder by die dag. Terwyl haar heerlikheid is by my God, sin ons moet allemaal oorgaan. Party vroeër, party later. Die belangrikste deel is, as Here vir my 'n lang lewe of kort gelewe, ongeag daarvan, laat U naam verheerlik word, laat U koninkryk deur my kom. En baie keer is dit deur ons moeilikhede. En die geskiedenis besaai deur die manne van God en die vroue van God. En wat in hulle moeilike omstandighede, hulle pyn en hulle lyding, juist die koninkryk vorentoe gedra het. Want ons as mense is geneig, as my goed gaan, vergeet ek van God. En ek skryf hom een kant toe. Voorspoed is partykeer 'n vloek in 'n kind van die Here se lewe. Daarom bid ek nooit vir voorspoed nie. Ek bid nooit vir rykdom nie. Het nog nooit in my lewe daarvoor gebid nie. Die nasie wat ek al kom en wat my hartsbegeerte is, Here gee vir my net genoeg dat ek altyd kan uitdeel en kan help. Genoeg om dan gaan vrygewig wees. Dit is so sleg om nie te hê nie en ek moet help. En die ironie is, skus ek so 'n bietjie sidetrack is, ek moes altyd mense help, juist wanneer ek nie geld het nie. Het nog nooit anders om gebeur nie. En dan het ek help. En my God het voorsien. Want hy is my vader. En die derde enetjie, ons moet eers gerig wees op hom, God gesentreerd, God gerig, afhanklik. En dan is het belangrike deel, ook ons moet glo. Markus 11 sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle ontvang het en dat het so sal wees. En nou praat ek met julle in lyn wat ons gesê het, hierdie lyn van gebed. Glo dat het so sal wees. As ek 'n goeie voorbeeld kan noem van so'n gebed, is as jy begin met Jakobus, dan skryf hy in die eerste brief vir ons, om in die eerste paar verse al, eers van eerste dinge, as jy wysheid kort kom, vra en God sal dit vir jou gee. Daar is 'n belofte. Nou, ons allemaal kom wysheid kort. Daar is situasies, omstandighede word ons oorval, wat ons nie weet wat ons moet doen nie, weet hoe moet dit hanteer nie. Here, ek vra dat u vir my die wysheid sal gee. Dis in lyn met wat u gesê het, ek wil u verheerlik, ek wil u koninkryk uitdra, ek is op die regte plek, en ek kan opstaan, en ek in my situasie binnenstap, volwetend, dit sal reg hanteer word. Wat ek te vra daarvoor? Ek vra net vir jou, as jy aan die einde van die dag kom, nadat jy moeilike situasie bereik het, en jy weer stil raak in die aand, sê vir jou vader dankie, en erken, dat hy jou gehoor het, en het vir jou gegee het. Nie omdat hy jou erkenning nodig het, maar omdat jy nodig het om te sien, dat jou vader is getrou. Dat hy antwoord. Daar is nie een situasie wat hy nie vir ons belofte is en het nie, wat hy nie vir ons kan lei en deur lei nie. Maar ek moet ook die geloof hê. Ek vra my vader gee. Ek weet hy antwoord nie altyd soos ek dink nie. Want hy weet beter, hy verstaan wyer. En hy sien die groter prentjie raak en hy weet wat die beste is vir my. Maar my vader hoor elke gebed. En hy antwoord ook elkeen van my gebede. Want ek is sy kind. En tenslotte, jy het soos praat oor gebed en gehoorsaamheid van gebed. Jou petities wat voor God staan, en besonder vir sy koninkryk, en dis as ons bid vir mense, mense vir wie ons lief is, wat nog verlore is, wat nog nie die Here ken nie. Daai petities bly voor die Here staan, tot hy hulle hanteer het. Dis soos op 'n advokaat se tafel waar die petities lê. Daai petities word nie weggegooi as die aanklaer dood is. By God staan jou petisie. Die petisie van 'n ma vir haar kinders wat hulle rug op die Here gedraai het. En vir haar kleinkinders. Daai petisie bly staan lank na hulle dood is. Dit staan voor ons Here want dit is my gebed en die vraag van my kinders. En die Here hanteer dit en hy beantwoord op sy tyd. Ek onthou een groot Skotse prediker wat in besonder 5 van sy vriende voorgebid het. En hy het baie gereeld vir hulle ingetree. Twee het tot bekering gekom voor sy dood. Een het kort na sy dood tot bekering gekom. En die ander twee lank na sy dood. God het nog steeds gehoor. En het nog steeds geantwoord. Want dis my kind wat my wil my koninkryk vra en wil bevorder. En ek sal dit hoor en ek sal dit beantwoord. Die geheim is glo in Christus. Glo dat hy betrokke is. Dat hy naby jou is en dat hy jou hoor. Maak nie saak hoe jy voel nie. Moet jou nie steur aan gevoelens nie. Staan in die geloof. Die vaste wete wat hier geskrywe staan, dat dit waar is. En ek staan daarop. Amen. Hemelse Vader, baie dankie, dat jy aan ons die voorreg gegee het om te kan bid. Dat ek nie een priester of iemand anders as een tussenganger nodig het nie. Christus het vir onsself die weg gebaan. Ons het toegang tot in die allerheiligste. Maar Heer, ons bely dat baie keer is ons gebede baie kortsigtig. Selfsugtig. Ek wil vra dat u ons totaal los sal breek daarvan. Dat u net my gebede nie, maar my hele lewe sal wandel. Rondom laat u naam geheilig word deur my, laat u koninkryk kom deur my. Al is dit moeilike omstandighede. En dankie dat ons weet, Here, dat u antwoord. En dankie dat ons kan gesien het ook aan die in die geskiedenis dat u gee nie net vir ons brood nie, u gee vir ons soveel meer. Selfs die diepste begeertes van my hart, wat ek nie eens gewaag het om te uiter nie. Ek buig laag voor u, u is goed. U is groot, u is wonderlik. Mag u naam net verheerlik word. Amen.